Dominus regit me et nihil mihi deerit. In loco pascue ibi me collocavit. Super aquam reflexionis educavit me. Animam meam convertit. Deduxit me super semitas justitiae. Prater nomen suum. Nam et si ambulavero in medio umbre mortis. Non timebo mala quoniam tumicum es. Virga tua et baculus tuus. Ipsa me consolata sunt, paras diem conspectum meo mensam. Adversus eos qui tribulant me, impinguasti in oleo caput meum, et calix meus inebriants quam preclavus est, et misericordia tua subsequetur me. Omnibus diebus vitae mei, et ut in habitem in domo Domini, in longitudinem dierum, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.